Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1925-га быў падпісаны так званы Женеўскі пратакол. Гэта пратакол аб забароне прымянення на вайне задушлівых, атрутных альбо іншых падобных газаў і бактэрыялагічных сродкаў. Пратакол быў падпісаны ў Женеве прадстаўнікамі 37 дзяржаў і набыў моц 8 лютага 1928 года. Па сутнасці, гэта міжнароднае пагадненне аб забароне прымянення хімічнай, біялагічнай альбо таксічнай зброі падчас вайны. Ягоная дзе не абмежаванае па часе. Аднак, хоць Женеўскі пратакол забараняў прымяненне бактэрыяльных сродкаў вядзення вайны, але рабіў гэта ускосным чынам. Пратакол абвяшчаў, што выкарыстанне такіх сродкаў на вайне справядліва было асуджана грамадскай думкай цывілізаванага свету і забаронена ў дагаворах, удзельнікамі якіх з'яўляецца большасць краінаў. Але ў той жа час пратакол не забараняе падпісаўшым яго дзяржавам вырабляць гэтую зброю, захоўваць або транспартаваць яе. Акрамя таго, пратакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
Нагоднік.
17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембрыджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Ленд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас Другой сусветнай вайны вынаходкі Ленда карысталіся вялікім попытам. У 1946-м Ленд заняўся распрацоўкай фотаапарата, у якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотаапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфій займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостанскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Ленд 95. Першая партыя па цане каля 90 да была раскупленая за один день. У 63-м годзе кампанія выпустила імгненны фотоапарат для каляровой здымки. 17 червеня 1970-го Эдвін Ленд запатентаваў першую цалкам автоматизованную кишенную камеру Polaroid SX-70. Праз два гады яна з'явілася ў продажы. Цяпер фотографу было дастаткова толькі зарадзіць касету, навести аб'єктив і націснуть кнопку, а праз хвіліну здымак быў готовы. Прасовуванню апарата на рынок папярэднічала рэкламная кампанія з удзелам галівудскіх кінозорак, а партрэт яго вынаходніка з толькі што атрыманай уласнай фатаграфіі ў руцэ ўпрыгожыў вокладку папулярнага амерыканскага часопіса Life. У выніку высокіх аб'ёмаў продажаў камеры кошт акцыі Polaroid Corporation падняўся ў 90 разоў, а сама кампанія трапіла ў спіс 50 самых паспяховых кампаній США.
Нагоднік.